Dorim împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, de unde vom citi un pasaj scurt, Luca 10, de la versetul 38 la 42 inclusiv. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sorul mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Până aici. Este un loc din Cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut celor credincioși de bună seamă, care prezintă acest moment din viața unei familii din Betania, o familie iubită, o familie deosebită, dar o familie care are un început în relația ei cu Domnul Hristos. Și acest început este consemnat în Evanghelia după Luca sub acest aspect, și anume Marta este cea care are inițiativa de a-L invita pe Domnul Hristos în casa lor. De multe ori când ne referim la această familie frumoasă, deosebită, specială, pare că Maria iese în evidență. În înțelegerea noastră, în afinitățile noastre, Maria este mai proeminentă și avem o cântare care spune: să fiu ca Maria, într-una aș vrea. Dar Domnul iubea și pe Marta. Pare cumva că Marta ar fi pe un plan secundar, pentru că Maria iese în evidență prin felul în care ea stătea la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Însă cuvântul spune foarte clar că nu Maria a fost aceea care a avut inițiativa, nu Lazar a fost acela cu inițiativa, ci Marta a fost cea care a avut acea inspirație, acea călăuzire din partea lui Dumnezeu de a-L chema pe Domnul Hristos în casa lor. Și cuvântul prezintă că acest aspect, Marta l-a chemat pe Domnul. Domnul nu era singur, erau cel puțin încă 12 ucenici, era o masă destul de consistentă, era o situație dificilă și totuși Marta nu pregetă și recurge la acest sacrificiu, la această slujire din dragoste pentru Domnul Hristos. În cuvântul lui Dumnezeu, bărbații sunt cei care în primul rând ies sau se remarcă prin lucrări deosebite. Dar să nu uităm că femeile deopotrivă, înaintea lui Dumnezeu, au făcut lucrări extraordinare. Este o carte care se numește Femeile Bibliei și care ia pe rând personalitățile feminine din Cuvântul lui Dumnezeu și le detaliază, le studiază. E, o astfel de persoană deosebită este Marta, sau sunt Marta și Maria, niște surori deosebite care l-au chemat pe Domnul Hristos în casa lor. De așa cum spuneam, nu era o invitație doar pentru un singur om, ci pentru Domnul Hristos, ci era o invitație care se adresa întregului grup de ucenici. Împreună cu Domnul Hristos erau cel puțin 13 oameni chemați la masă. Ori de câte ori omul își deschide inima pentru Domnul, își deschide inima pentru cer și pentru binecuvântare. Dumnezeu niciodată nu se lasă dator. Niciodată în viață Dumnezeu nu se lasă dator. El este acela care în bunătatea Lui, în dreptatea Lui, răsplătește, binecuvintează. De multe ori nu la vremea la care noi ne așteptăm sau la care noi gândim, ci la vremea rânduită de El în planul și în înțelepciunea Lui. Te-ai fi așteptat ca în casa din Betania, odată ce Domnul Hristos a intrat, lucrurile să fie idilice. Să fie o viață frumoasă, o viață ideală, o viață fără griji și fără probleme și știm bine că nu a fost așa. Evanghelia nu-l cheamă pe om la o viață idilică, la o viață nereală, ci Evanghelia îl cheamă pe om la o viață normală și de multe ori presărată cu încercări și cu suferințe, dar în toate acestea Dumnezeu este prezent și Dumnezeu își manifestă caracterul Său, frumusețea Lui și izbăvirea pe care o aduce. E bine, în casa din Betania ai spune că nu era nevoie de slujire. Domnul Hristos avea acele prerogative divine, Domnul Hristos era Dumnezeu și putea să înmulțească 5 pâini și 2 pești, nu era nicio problemă pentru Domnul să facă lucrul acesta. Domnul Hristos putea deopotrivă să umble pe ape, putea să facă minuni deosebite, să vindece ologi, să deschidă ochii orbilor și multe alte minuni pe care le vedem în cuvânt. Era oare nevoie ca în casa din Betania Marta să recurgă la această slujire, la această frământare, la această osteneală? Iată că era necesar. puținul din familia aceasta putea fi binecuvântat și totuși era nevoie în aceeași măsură de intervenția, de strădania omului pentru a pregăti o masă. Ce doresc să punctez într-un mod particular este acest aspect. Domnul Hristos în ziua de flori a intrat în Ierusalim, cum bine știm, și a doua zi, în ziua de marți, Biblia spune că a fost acea blestemare a smochinului pentru că Domnul nu a găsit niciun rod în el. Și Domnului nu doar că i-a fost foame, ci Domnul Hristos a flămânzit. Expresia aceasta, a flămânzit, presupune o lipsă de hrană, de aport alimentar, pe o perioadă ceva mai lungă, nu doar o masă lipsă. Asta nu este o problemă. În pustie, Domnul Hristos a flămânzit după o perioadă îndelungată de 40 de zile în care nu a mâncat nimic. E bine, și venea din casa din Betania, să nu uităm acest aspect. Și Domnul putea foarte bine să spună: Marta, ce ai tu pentru ziua de azi, pentru dimineața aceasta, pentru seara aceasta? Ce ai tu de pregătit? Păi, Doamne, n-am decât un pumn de făină și puțin un de lemn, cum era odinioară o văduvă din cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Și putea Domnul să spună: nu e nicio problemă, Marta, nu-ți face griji, este suficient pentru toți, le voi binecuvânta, le voi înmulți și va mai rămâne și vei mai ridica și ceva coșuri pline de fărâmituri. Nu a fost așa. Domnul Hristos nu a înmulțit ceea ce Marta avea, puținul ei, și grupul acela de ucenici, împreună cu Domnul, iată, merg spre Ierusalim, spre cetate, unde era o săptămână dificilă, cu intrigi ale iudeilor, o solicitantă, epuizantă, care solicita nu doar spiritualul Domnului Hristos, dar de asemenea solicita trupul Domnului Hristos, trupul acesta biologic. E bine, spune cuvântul, Domnul Hristos a flămânzit. Și lucrul acesta îmi atrage atenția și ne este o pildă pentru noi. De multe ori, poate noi facem nazuri la anumite aspecte, de multe ori lucrurile curente care sunt atât de bune nu ne plac, nu ne convin, dar Domnul Hristos, spune Biblia, că n-a avut unde să-și plece capul, n-a avut unde să se odihnească, a avut o viață de itinerant, o viață din loc în loc, o viață supusă dificultăților, lipsurilor, și totuși Domnul Hristos în toate ne-a învățat o lecție a mulțumirii, a recunoștinței și a slujirii în toate. E bine, am vrut să punctez acest aspect, că în casa din Betania, deși Domnul Hristos a intrat, cum bine știm, nu a fost o viață idilică. Aveau să fie lipsuri, da, și Domnul Hristos a îngăduit acele lipsuri. Deși era o casă binecuvântată spiritual și binecuvântată material, cu incidente de lipsă îngăduite de Dumnezeu. În casa din Betania avea să intervină și boala, avea să intervină suferința și aveau să apară semne de întrebare: Doamne, de ce? De ce îngădui Tu? De multe ori în viața noastră sunt multe semne de întrebare și vrem răspunsuri, și Dumnezeu nu e dator neapărat să ne dea răspunsuri. Omul este plin de întrebări și vrem răspunsuri, pretindem răspunsuri și Dumnezeu de multe ori nu le dă, pentru că nu este necesar să le dea. Ioan Botezătorul, știm foarte bine, a fost închis și poate se aștepta și el: Doamne, eu sunt verișorul Tău, Doamne, eu sunt ruda Ta de aproape, eu sunt, Doamne, cel mai mare dintre proroci, cum, Doamne, îngădui Tu să fiu închis? Cum îngădui Tu așa ceva? Cum îngădui Tu ca Irod să pună mâna pe mine și să facă ceea ce a făcut cu mine? Și totuși lucrurile s-au întâmplat așa, și la un moment dat Ioan Botezătorul are și el momentele sale de îndoială și trimite să-L întrebe pe Domnul Hristos: Tu ești acela care avea să vină sau să așteptăm pe un altul? Apar momente de îndoială. În viața cui? În viața lui Ioan Botezătorul. Marta și Maria, două surori extraordinare, puteau să spună: Doamne, dacă Tu ai intrat în casa noastră, Tu care ai vindecat atâția bolnavi, cu siguranță casa noastră va fi scutită de încercări. Și nu a fost așa. Biblia spune că Lazar, fratele lor, s-a îmbolnăvit. Și surorile au trimis să-i spună. Vom vedea și acest aspect, chiar dacă apăreau anumite animozități între ele, acestea s-au rezolvat, Harul lui Dumnezeu le-a aplanat și le-a armonizat, dar cert este că surorile, Evanghelia după Ioan spune asta, au trimis să-i spună Domnului: iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și Domnul zăbovește, Domnul nu vine și pare că Domnului nu-i pasă. Pare că Domnului nu-i pasă de situația lor, de condiția lor, pare că este indiferent sau că nu se implică în familia lor, și nu era așa. Și mentalitatea aceasta, Doamne, nu-ți pasă, este o mentalitate străină de Evanghelie, care ne pândește de multe ori pe noi, în care avem impresia că Dumnezeu nu este implicat. Dumnezeu este implicat în toate detaliile vieții noastre, deși poate nu conștientizăm lucrul acesta. De multe ori spunem: Domnul este absent, Domnul nu se ocupă de problema aceasta, Domnul are alte priorități și chestii mai importante, Domnul îi pasă, și fiecare fir de păr din capul nostru ne este numărat. Domnul cunoaște și strânge în burduful Său toate lacrimile și toți numără pașii vieții noastre de pribeac. Detaliile vieții noastre sunt cunoscute de Domnul și ca atare Domnul îi pasă de fiecare circumstanță prin care noi trecem. Iată că acela pe care îl iubești este bolnav, Lazar, și surorile au trimis să-i spună. contează enorm lucrul acesta, ca acest mesaj, un mesaj explicit, dar un mesaj în rugăciune pentru noi astăzi, să fie un mesaj, dacă putem, colectiv, sau să fie un mesaj când doi sau trei, da, se unesc pe pământ, se ceară Domnului un lucru, le va fi dat. Este această unitate în rugăciune, această echipă în rugăciune înaintea Domnului, care, într-adevăr, înaintea lui Dumnezeu are mare valoare și care ne oferă siguranța și mângâierea că rugăciunea noastră va fi ascultată. E bine, și surorile puteau să spună: Doamne, Tu ai stat în casa noastră. Doamne, noi Te-am primit în casa noastră. Doamne, Tu ai declarat o dragoste pentru familia noastră, era una reală. Doamne, de ce nu vii să-l vindești pe Lazar? De ce să bovești? Sunt alți oameni mai importanți decât noi? Sunt alte familii mai importante decât noi? Și putea credința acestor femei credincioase să fie zdruncinată. Puteau să-și pună semne de îndoială: Doamne, Tu ești acela Mesia, într-adevăr? Tu ești acela? Oare nu cumva ne-am înșelat? Oare nu cumva așteptările noastre au fost înșelate și Tu de fapt nu ești Mesia, cel care avea să vină? În ciuda încercărilor extreme prin care și ele au trecut și Lazar avea să moară, Marta strălucește prin acea exclamație de credință care este impresionantă cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul spune clar în Evanghelia după Ioan că atunci când Domnul Hristos se întâlnește cu Marta în afara satului unde locuiau ele din Betania, spune cuvântul: Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Și aici Marta putea să spună: Doamne, am crezut, dar nu mai cred. Doamne, am avut o convingere, dar nu mai am convingerea aceasta, pentru că n-ai dat niciun răspuns, niciun semnal, nu ai cuplat la rugăciunea, la rugămintea noastră de a-L vindeca pe Lazar, așa că am dubiile mele cu privire la acest adevăr. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne! I-a zis ea: cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Este una să declar credința atunci când cerul este senin și lucrurile merg roz, când toate merg bine și se leagă, este una și este ușor și este firavă acea declarație. Este însă cu totul altceva să declarăm nu doar verbal, ci pe fond, pe inimă, din inima noastră, acea dragoste, acea credincioșie, acea încredere în Dumnezeul nostru, indiferent prin ceea ce trecem. Sunt situații în care familii de credincioși trec prin împrejurări deosebite dificile. Un membru trece în veșnicie și nu de o moarte neapărat la o senectute, la o vârstă înaintată, ci de o moarte la o vârstă fragedă și nu te aștepți. Sunt încercări în familiile credincioșilor și Dumnezeu le îngăduie și ne pune întrebarea: Doamne, de ce? Puteam să fim la fel de bine și noi? Dumnezeu a îngăduit așa, nu putem decât să spunem: Doamne, facă-se voia Ta. Doamne, ajută-ne să fim mulțumitori, credincioși, ajută-ne să fim, Doamne, o lumină pentru Tine și ajută-ne, Doamne, să putem sprijini pe cei care sunt în încercare. E bine, iată ce se întâmplă în familia aceasta, repet, familia, deși l-a primit pe Domnul Hristos, nu mergeau pe un covor roșu, nu s-a întins înaintea lor un covor roșu, ci s-a întins înaintea lor un covor de har în care au mers împreună cu Domnul Hristos, biruitori, și au văzut minunile lui Dumnezeu în viața lor. Ce-ar fi fost casa din Betania dacă nu l-ar fi primit pe Domnul în ea? Ar fi fost sub praful istoriei, sub praful timpului, o casă anonimă, uitată, dar ceea ce a dat valoare acestei case și acestor trei nume în Scriptură este Domnul Hristos. Și este Marta, o femeie deosebită, care și-a deschis casa și inima pentru Domnul. În Vechiul Testament este acel moment în care Elisei ajunge în Sunem, știm locul acela, și acolo era o femeie bogată, spune Biblia, o femeie sunamită. Și femeia aceasta bogată îl slujește, vrea să facă ceva pentru Dumnezeu și pentru Elisei, 100% altruist, dintr-un izvor pur altruist. Obârșia slujirii ei nu era una egoistă, una interesată, ci era una exclusiv altruistă din dragoste pentru Domnul. Și spunea bărbatului: iată, știu că omul acesta care vine pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Era vorba de Elisei. Și decide ea, nu decide bărbatul ei, ea decide, o femeie credincioasă, o femeie bogată, care locuia liniștită în mijlocul poporului ei, decide: hai să-i facem o casă, o daie sus cu ziduri, să-i punem acolo un pat, să-i punem un sfeșnic, o masă și un scaun, ca să vină pe la noi. Și ori de câte ori Elisei trecea prin Sunem, Biblia spune că femeia aceasta, întâi de toate, a insistat, a stăruit de Elisei să mănânce la ea. Elisei nu era un om oportunist, nu era un om profitor, eu sunt proroc al Domnului, ca atare mi se cade orice masă în orice casă și nu o masă oricare, ci una deosebită, îmbelșugată. Nu era un oportunist. Elisei era un om smerit, un slujitor al lui Dumnezeu și nu a dat curs invitației la prima solicitare, la prima invitație. Și femeia aceasta a stăruit de Elisei și în final el a acceptat să meargă în familia aceasta și să mănânce, să servească masa. E bine, și cuvântul prezintă această consecință, o femeie își deschide casa pentru Elisei, pentru un om al lui Dumnezeu, și nu o deschide cu gândul, Doamne, să profit de ceva, Doamne, să obțin un avantaj, Doamne, să îmi rezolv o problemă de imagine. La un moment dat, Elisei o cheamă și spune, ce putem face pentru tine? Să vorbim împăratului sau căpetenii oștirii? Și ea spune, nu, eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. Și îl întreabă pe Gehazi, ce să facem pentru sunamita aceasta, că a fost bună cu noi? Și Gehazi spune, intuiește lucrurile, n-are niciun copil și bărbatul este bătrân. Și Elisei o cheamă din nou pe sunamita și îi spune că la anul pe vremea aceea avea să aibă un copil, un băiat, și așa se întâmplă. Și vreau să punctez această idee principală, și anume, o casă care se deschide pentru Domnul și consecința totdeauna a fost o binecuvântare. Dumnezeu este acela care va binecuvânta și binecuvintează în mod consistent și consecvent o casă, o inimă care se deschide pentru Domnul. De altfel, dacă ne gândim la acel fariseu, Simon, el a vrut să facă și el o faptă bună și spune că l-a invitat pe Domnul la masă. Domnul care, vă dați seama, cum se mânca pe vremea respectivă, cum se mânca, în ce condiții, pe drum, ce aveai, nu era o mâncare caldă, era o mâncare conservată, în mod natural, evident. E bine, și Simon ăsta îl invită pe Domnul să mănânce la el, un gest frumos. Și îi spune, ce nobil, ce gest caritabil, ce dăruire, ce slujire, ce favoare îi face omul acesta Domnului. Și Domnul Hristos, în pilda aceea, avea să corecteze lucrurile și să ne să spună, un cămătar are doi datornici. Și îi spune, Simon, se pare că tu nu faci o favoare Domnului, ci ești dator Domnului. Aceasta este ipostasa în care suntem noi ca oameni. Tot ce facem pentru Dumnezeu, mult sau puțin, nu cântărim faptele nimănui, Dumnezeu le evaluează. Este o datorie față de Domnul Hristos, o datorie a dragostei, a harului, a mântuirii, pentru tot ceea ce Domnul a făcut pentru noi. Simon credea că el face un lucru deosebit și poate se împăuna un piculeț, se înfoia în penele lui, ce om bun este el. Și Domnul Hristos îi spune, Simon, un cămătar, eu sunt cămătar, metaforic vorbind, avea doi datornici. Și tu ești dator, Simon. Tu nu ai făcut un favor, ești dator spiritual înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, dar ești dator și material. Pentru că tot ceea ce tu ai este de la Domnul. Și dacă tu poți să-mi slujești, dacă tu poți să-mi întinzi o masă, este în primul rând o favoare divină care ți se face ca împăratul împăraților să intre în casa ta și în al doilea rând este o datorie pe care o ai față de împăratul împăraților și Domnul domnilor. De aceea cuvântul spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, să spuneți, Doamne, ce grozavi suntem! Suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. Este cea mai nobilă, cea mai matură, cea mai înțeleaptă atitudine de credință care nu va genera niciodată infatuare, mândrie, nu, ci va genera smerenie, va genera blândețe, va genera acea proșternă înaintea Domnului și îl va recunoaște pe el ca marele împărat, ca marele stăpân. E bine, iată ce înseamnă în viața noastră orice lucrare pe care o facem, indiferent ceea ce facem, în măsura posibilităților noastre, Doamne, eram dator să fac lucrul acesta, eu sunt datornicul, Tu ești cămătarul, Tu ești acela care mi-ai dat toate lucrurile, Tu ești acela care mi-ai dat nu doar material, spiritual, biologic, toate sunt din Tine și ca atare este datoria mea să fac tot ceea ce pot pentru slava numelui Tău. Și nu doar atât, Dumnezeu nu se lasă dator. Dumnezeu nu este nedrept să uite ostenerile voastre, voi care ați ajutorat și ajutorați pe Sfinți, spune Apostolul Pavel. Dumnezeu nu este nedrept să uite ostenerile noastre. Este acea osteneală a credinței. Nu o faptă, de multe ori omul dă din ceea ce îi prisosește, din surplusul lui. Biblia spune ostenelile, să fie un credincios care în ceea ce face să pună suflet, să pună osteneală, să se simtă în fapta lui un sacrificiu. Dacă e doar o dăruire din surplus, mă întreb oare unde este osteneala credinței noastre care se jertfește de un plăcut miros înaintea lui Dumnezeu. Era pe drumul acela, erau doi ucenici care mergeau și cuvântul spune în Evanghelia după Luca că mergeau pe drum și la un moment dat Domnul Hristos se apropie de ei și mergea pe drum împreună cu ei și aceștia vorbeau despre ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim. Și la un moment dat ajung la Emaus, destinația călătoriei lor și nu-i spun străinului, bine, mulțumim pentru predică, pentru gândurile expuse, la revedere, ci spun, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape s-a sfârșit. Și mă întreb ce ar fi fost dacă ucenicii spuneau, domnule, fiecare cu drumul lui, mulțumim, a fost o companie plăcută, Străinul poate să meargă mai departe, chiar nu avem nevoie de oaspeți la ora asta, că suntem obosiți, mâncăm și ne culcăm. Și ucenicii aceștia, cei doi, la Emaus, îi spun Domnului, deși nu știau că este Domnul, rămâi cu noi, căci este spre seară. Și unde Domnul intră, intră cea mai mare binecuvântare, intră cerul. L-au recunoscut pe Domnul Hristos la frângerea pâinii, Domnul Hristos a frânt pâinea, le-a dat-o. Și a rostit binecuvântarea, l-au recunoscut și n-au rămas acolo, s-au întors la Ierusalim cu acea veste bună că Domnul a înviat. Și l-au recunoscut la frângerea pâinii seara. Iată, am făcut această mică incursiune în casele unor credincioși din Cuvântul lui Dumnezeu care s-au deschis pentru Domnul și care s-au jertfit pentru Domnul și în realitate au făcut ceea ce erau datori să facă și consecința a fost o mare binecuvântare pentru ei. E bine, Cuvântul spune mai departe că l-a primit în casa ei. Acum, mai este un loc în Cuvântul lui Dumnezeu care spune și l-a primit cu bucurie. E vorba de Zacheu, noi știm lucrul acesta. Să faci un lucru și să-l faci așa comentând, nu este o jertfă prea plăcută. Pe cel ce dă cu bucurie, spune Biblia, îl iubește Dumnezeu și este vorba nu doar de dărnicia aceasta creștină, indiferent pe ce plan ar fi, este vorba de orice lucrare a omului credincios. Dacă este o lucrare făcută din obligație doar, o lucrare făcută de imagine, o lucrare făcută, știu eu din ce sentiment, de culpă, nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. L-a primit și am convingerea că Marta și familia din Betania l-au primit pe Domnul cu bucurie. Zacheu putea să spună, Doamne, mă dau jos din copac, dacă tot sunt de conspirat, m-a văzut toată lumea, asta e, trebuie să-l primesc. E politicos. Dacă Domnul spune, dă-te jos de grabă, că trebuie să rămân în casa ta, dacă Domnul se invită în casa mea, protocolul cere să-l primesc. Și asta e, îmi convine, nu-mi convine? Nu, Zacheu spune, l-a primit cu bucurie. Ceea ce dă savoare jertfei noastre, nu este jertfa în sine, ci este spiritul, inima, motivația, starea lăuntrică cu care facem o lucrare. Dacă facem o lucrare doar pentru a compensa, știu eu, o vinovăție, a compensa, știu eu, ce timp pierdut în altă parte, nu are valoare. Dacă facem pentru imagine și de multe ori se face pentru imagine, nu are valoare lucrarea aceasta. Ceea ce dă savoare, mirosul acela plăcut înaintea lui Dumnezeu, este o inimă curată, este o inimă credincioasă și este o inimă altruistă care face ce face cu bucurie. Și aceasta va fi o binecuvântare. Pentru că o inimă mulțumită, o inimă bucuroasă, o inimă pe pace, are un ospăț necurmat. Este o inimă care nu doar înaintea lui Dumnezeu este plăcută, dar este o inimă care va avea o binecuvântare biologică. Oamenii cei mai agitați, cei mai nervoși, cei mai nemulțumiți sunt oamenii care sunt cei mai predispuși la boli, la suferințe, la depresii, la probleme nervoase. Oamenii care sunt liniștiți, care au pace, care au bucurie, care au mulțumire în inima lor, sunt oameni care, din punct de vedere medical, sunt candidați unei sănătăți optime. E bine, Cuvântul spune aici, ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Și îi spune, cum e mai bine, ca Maria sau ca Marta? Nu, nici vorbă, viața de credință nu este o viață a extremelor. De multe ori credincioșii cad în extreme. Cad în extreme și se greșește mult. Viața de credință nu este o viață a extremelor, ci este o viață a echilibrului. Dacă și Marta era ca Maria, nu mai mâncau nimic. Da? Evident. Nu mai era nicio masă. Trebuia să fie o Marta care să slujească, trebuia să fie o Maria care să asculte cuvintele Domnului și îmi pun întrebarea, oare Marta care slujea era doar cu bucătăria, nu știa cuvintele? Dă cea mai profundă lecție de teologie prin afirmația pe care o facea ea, nu când cerul era senin cu cântări la masă și masă îmbelșugată, ci când Lazar era mort și îngropat. Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Știu, Doamne, o femeie extraordinară care a învățat teologia acolo unde lucra ea, în bucătăria ei, în mediul ei și a îmbinat deopotrivă slujba ei cu acea aprofundare a cuvintelor Domnului Hristos. Marta nu era o ignorantă, nu era o femeie dedicată doar slujirii pământești, era o femeie credincioasă și am convingerea că cele două surori când dialogau între ele aveau și această împărtășire a cuvintelor Domnului. Era Maria care culegea, dar inima Mariei era o inimă altruistă care împărtășea cu sora ei cuvintele Domnului Hristos. Ce lucru extraordinar este acesta! Și spune Cuvântul, s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Și Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că sorul meu m-a lăsat să slujesc. Acum intervine o problemă și m-am tot gândit la lucrul acesta. Ce treabă avea Domnul în problema aceasta organizatorică din casa din Betania? Era o problemă între două surori. era o problemă privată a lor, era o problemă care trebuia reglementată de ele. De ce le implicau pe Domnul în problema aceasta? Rezolva Domnul problema lor? Nu rezolva Domnul problema lor. Ci era o chestiune care trebuia rezolvată între ele două. Dar relațiile nu erau chiar cele mai bune și cuvântul ne lasă să înțelegem aceasta. Ca în orice familie mai apar și tensiuni, nu erau constante, dar pot să apară și aveau să fie rezolvate. Mai târziu spune Biblia că surorii le-au trimis să spună, cum am remarcat, în casa din Betania, în Betania, Domnul i-au pregătit o cină mai târziu, este acea colaborare între surori în echipa aceasta de lucrare și pare că aici era un moment un pic tensionat, pare, nu este foarte sigur, și în loc să se ducă Marta la Maria și să-i spună: Maria, în taină, discret, am o problemă, vino să mă ajuți. Să duce Marta și spune: Doamne, sora mea, uite, nu face nimic, m-a lăsat să slujesc singură. Lipsă de maniere, lipsă de înțelepciune de multe ori și de multe ori se regăsesc acestea și în viața credincioșilor, din păcate, dar ceea ce este de remarcat este acest aspect. Domnul nu rezolvă problemele noastre unilaterale, pe orizontală. Noi îl implicăm pe Domnul de multe ori: Doamne, spune surorii, Doamne, lucrează Tu, când rezolvarea ține de noi ca oameni. Dumnezeu intervine când rezolvarea nu mai ține de noi ca oameni. Când rezolvarea ține de noi și de răspunderea noastră, de politețea, de abilitățile, de smerenia noastră, Dumnezeu ne lasă să ne facem partea. Și oricât de, cât de mult v-ați ruga, nu vă ascult. E un verset în Vechiul Testament. Și credincioșii de mult se roagă. Era un caz în adunare și se rugau credincioșii să fie bine. Un caz concret. Mă rog. Și la un moment dat, un credincios foarte cunoscut din biserică zice: eu nu mă mai rog, n-are niciun sens să mă mai rog. Dar până atunci se rugase cu foc și așa, cu multă insistență, ca Domnul să lucreze. Nu mă mai rog până voi nu vă faceți parte. Și, bine, ideea era bună, evident că era bună. Și atunci îmi pun și eu întrebarea. De multe ori noi ne rugăm ca oameni pentru chestiuni concrete. Doamne, spune, Doamne, lucrează, Doamne, pune-i Tu în minte. Rezolvarea este: du-te Tu și vorbește, du-te Tu și rezolvă problema aceasta. Pentru că este o chestiune în care nu este implicat Domnul, ci noi de multe ori îl implicăm pe Domnul în mod artificial, nesănătos, inutil, pentru că Domnul se implică când competența noastră este depășită. Când însă competența noastră nu este depășită și nu ne-am îndeplinit răspunderea, e posibil să ne rugăm și Domnul spune: da, îți voi răspunde când Tu îți vei face temele. Este ca și cum te duci la examen și spui: Doamne, ce subiecte vor fi la examen? Dacă ar fi să le știu, dar eu nu învăț. Este o chestie atipică și anormală, pentru că Domnul spune: fă-ți partea ta, învață, și Domnul îți va da și înțelepciunea, luciditatea, claritatea, ca la examen să poți să dai o rezolvare optimă. De aceea am spus acest aspect. Ține de noi, în bună măsură. La un moment dat vine un om și zice: Doamne, spune fratelui meu, Doamne, spune-i. Ce să-i spun? Să împartă cu mine moștenirea mea. Și Domnul era autoritate absolută, dar pământește vorbind era un cezar, era un Pilat, era un guvernator roman. Domnul nu s-a răzvrătit, nu s-a împotrivit guvernării romane. Și Domnul spune: cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Cu alte cuvinte, sunt chestiuni pământești pe care suntem chemați să le rezolvăm ca oameni, cu înțelepciune, cu smerenie, cu dragoste, și dacă le vom rezolva, binecuvântarea va fi una extraordinară. Altfel, ne trezim în ipostază în care ne zicem: Doamne, spune-i, Doamne, fă-i, Doamne, pune-o pe sora mea, Doamne, spune-i fratelui meu, și Domnul să nu intervină. Și pare că Domnul nu ne ascultă, dar Domnul dorește totdeauna rezolvarea și aceasta ține în foarte mare măsură de noi. Este ca și cum am spune: Doamne, ce munte s-a creat, un munte mare, Doamne, de probleme. Doamne, mută, Doamne, muntele ăsta, nu se mai poate cu muntele ăsta. Și Domnul ne spune: ia tu piatră cu piatră din muntele pe care l-ai făcut în timp, piatră cu piatră, și ai făcut și l-ai ridicat, demontează-l, demolează-l și să vezi că nu este nevoie de intervenția mea. De aceea, când noi spunem: Doamne, mută muntele, Domnul spune: ia tu piatră cu piatră și mută pietrele pe care le-ai. Pentru că aceasta presupune ceea ce a făcut Zacheu. Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi voi da înapoi împietrit, împătrit. Deci este această abordare de reparatorie în viață, care presupune implicarea noastră și care creează, sudează, dă sănătate relațiilor dintre oameni. E bine, Doamne, nu-ți pasă? Așa credem noi. Domnul îi pasă. Domnul îi pasă cel mai mult pe Marea Galilei, când a fost furtuna aceea, ucenicii spun: Doamne, nu-ți pasă, Doamne, pierim de tot. Și Domnul îi pasă, evident, Domnul îi pasă cel mai mult de noi. Nu ne pasă nouă de noi înșine, cât îi pasă Domnului de noi. Este doar iluzia noastră, impresia noastră că Domnului nu-i pasă atunci când noi nu ne facem partea noastră, partea umană, partea reparatorie pe orizontală, pe care Domnul nu o va face niciodată în locul nostru. Și Domnul va binecuvânta aportul nostru în momentul în care noi ne-am făcut datoria. E bine, cuvântul spune, zi dar să-mi ajute. I-a zis Domnul să-i ajute? Nu i-a zis Domnul nimic. Nu e și vorbă de așa ceva, să intervină Domnul pe lângă Maria, să-i spună, Maria, ai stat destul, ai ascultat destul, Maria, este vremea să schimbați rolurile, de tu la bucătărie și vine Marta să asculte. Nici pe departe așa ceva. Nici pe departe așa ceva. Ci era o chestiune privată. Mai târziu, când apare Domnul în Betanie, la sat, nu se duce Marta să-i spună Mariei, Maria, a venit Domnul, vină cu aici, îi spune în taină. A învățat lecția. Prima oară i-a spus, audă toată lumea. Ce lipsă de înțelepciune. Lipsă de politețe. Și mai târziu, când trec prin încercări, învață lecția discreției, lecția înțelepciunii, lecția inteligenței, lecția cuvântului, a Duhului, în care spune în taină, a venit Domnul și te cheamă. Ce frumos! Să fim astfel de credincioși care să fim atenți ce vorbim, cum vorbim, să fim oameni discreți, oameni înțelepți, oameni maturi, oameni călăuziți, care prin ceea ce facem să aducem pace. Și Biblia spune, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijește frământ tu, dar un singur lucru trebuiește, Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Oare Marta și-a ales partea cea rea, nici pe departe așa ceva? Nu se pune problema, Marta, dacă nu era Marta, făceau foame, cum se spune pe românește. Trebuia să fie o Marta, trebuia să fie și o Maria, dar niciodată extremele în viața de credință nu sunt bune. Sunt credincioși, atâta văd, doar atât și atât. Dacă le zici un pic mai mult, nu, este lumesc, e păcat, e firesc, nu e bun. Și rămâne omul în îngustimea lui, în parcela lui, în extrema lui. Sunt alții care se dau în extrema aia altă și permit de toate. Nu contează cu ce te îmbraci, nu contează cum arăți, nu contează nimic, contează inima, frate. Adevărul și de o parte și de alta, adevărul extreme care totdeauna au dus la mari divergențe în mediul creștin. Viața de credință este o viață de echilibru. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua, partea cea bună este Domnul Hristos. El ne-a ales pe noi, noi l-am ales pe El prin har și nu ni se va lua. Este ceea ce Domnul ne-a dat. Îmi pun însă întrebarea, să stai la picioarele Domnului să asculți, nu poți să asculți de pe o atitudine de om infatuat, care le știi pe toate, ai toate, controlezi toate, domini toate, nici vorbă de așa ceva. Ascultarea și înțelegerea glasului Domnului Hristos se face numai dintr-o postură de om plecat, de om smerit. Partea cea bună, în orice situație, sunt lucruri bune și rele, să știți. În contextele prin care trecem ca oameni, sunt lucruri bune și rele. Putem fi oameni firești care ne focalizăm spre lucrurile rele și le trâmbițăm, din păcate, sau putem fi oameni spirituali care ne alegem partea cea bună din fiecare aspect al vieții fraților și pe aceea o promovăm, cu aceea ne edificăm și pentru aceea ne rugăm. Ce parte ne alegem în viață? Dacă ne alegem pe Domnul Hristos, implicit ne vom alege toate aspectele care sunt din El, din viața fraților, și pe acelea le vom multiplica, le vom promova și le vom cultiva în viața celor din jurul nostru. Amin.